Partiya Demokratik a gelan HDP dest bi mitingên li ji derbeyê dike. Mitingên ku li ser navê ji derbeyê re na ji demokrasiyê re erê li Îzmîr li Dêrsim li Amedê êwarê darxistin. Gülser Yıldırım, parlamentera HDP a Mêrdînê li ser mitingên HDP de axive û dibêje meydanên ku AKP dagirtiye û ên me ji hev cuda ne. Yıldırım, rexneyan li daxwaza anîna îdamê dike û dibêje kîjan demokrasî îdamê diparêze. Ev hê bêhtir kûrkirina dijminatiya navgelan e. Esas yên ku demokrasî û hiqûqê aşitiyê diparêzin mitingên HDP ne.
Meydanê ku AKP dadigirê em bînin rojevê, meydanê ku em dengê xwe di meydanan bilind bikin, em du cudatiya deynin. Meydanê demokrasiya ku em diparêzin ew diparêzin û ji hev cuda bibe. Niha meydanên ku AKP derdixînê çi dibêje? Mesela dibêje vay civaka mı dibêje, gelê mi dibêje, da morî. E baş, kîce welatên ku demokrasî li heye gotina darvekirinê dîstiye ziman? Kî bi wan didê gotin? Zihniyet AKP bi wan didê gotin. Ji ber ku çixanda demokrasî ne bi xwe re, ne jî bi wan wê tabana ku ew di afirînê re zihniyeta demokrasiyê tune. Em wexatê ku em bêjin li koranan em ê dimiqabila derveya di mitînga çêkin, dengê xwe bilind dikin, dengê civaka xwe bilind dikin. Bi rastî em demokrasiyê ke bi rastî dixwazin. Ne demokrasiya ku AKP li ser esasê derewan wekî ku miqabila darveya yê demokrasiyê diparêze tiştek wisa tune yî. Esas ego demokrasiyê diparêze, ego diyalogê diparêze, ego çareseriyê dixwaze, ego rastî jî pêşeroja Tirkiyeyê berve aşîtiyê de dixwaze bibe, dengê me yê, berxwedana me yê. Em bêjin mitînke ku em li dar bixinin. Încex ew ego Tirkiye ber bi demokrasiye dibe.
Parlamentera HDP dibêje, şertên ku piştî derbeyan dertê holê neha bi destê hukûmeta AKP pêk tên.
Lê dema mirov wekî dijî vê dinere, nayê hukûmeta AKP rast pesnê xwe bi derketina kolanan, dibêje ku me miqabila derveyê gelê xwe derxist kolanan û ez darveyê bertaraf. Lê dema ku piştî vêna çi kir, tiştên ku darveyê dikiraye, qanûnên ku wê darveyê derxistaye, an jî em bêjin olağanüstü hal ve rewşa awarte ku wê îlan bikiraye û hemen maf û çapemenî û fik û saziyên muhalîf û ên dişber ên ji xwe cuda ku ne dibin kontrola wandi an jî serê xwe ji wan zanayînê wê hemen bertaraf bikiraye ceze bikiraye jî ji babeta babeta girtîga em lê dinerin heman politîka heman giryar hukûmeta AKP jî dike dibin navê bertarafkirina darveyê din ama ew bi xwe îro darve li ser civakê pêktînî. Yanî îro em bajarê rûxandî, em li van qartgehamê hatinê kirin, em li van hovîtiyê golvî welatî tên kirin, her roj çiyayê welatî tê şewitandin, her roj tê bombekirin, her roj li vê ehakê girtin, kuştin, îşkence bê didawî nabe, her roj bêhiqûqî û bêqanûnî û êrişên hovane li ser civaka me îro cev bi tevaya Tirkî, tevaya muhalîfê xwe jî ev pêkanîn îro dewam dike. Evana Emkarın bir vejin beri ve siyaseti hep kudur. Evet siyaseti, siyaseti AKP ve zihniyeti juhu darbe edi afrini.
Parlamentera HDP a Mêrdînê dibêje demokrasî ne tenê ji bûyî berjewendiyên partiya desthilatê ji bûyî hemî beşên civakê ye. Her wiha iddia dike ku yên ku serê xwe li ber AKP dananîne weka dijmin jî tên qebûl kirin.
A rastî bi rastî demokrasî. Ne got tu civakê pînî pêşberî hev dijminin tu ji derbî minin. Ê got dijmi bê tê bibê em bibêjin maşikê min, tê bibê çeteyê min û tê bibê dijminê ê dijberî min. Demokrasî ne ev. Demokrasî gel ku bi rastî. AKP mukabil darbe adı duhaze demokrasi serbihini mecbur ve demi hemi pırskirekin civake biryen diyaloge biryen müzakere biryen make kanun eke demokratik çare serbihini mafi herkesi mafi hemi beşen civake hemi bavariya hemi nasname u zaman u çandu hakku hukuki hemi beşen civake dibin evlehi make kanun eke evlehi edin biçipiki encef evlil ver demokrasi edike derbi ve derevül sehtekari hafandına civake yani tüm hükümet şi, hatanı ilo bu kasi hükümeti AKP, boş boş kapandın acıvake pisporu, brasti duye mücadele tüm hükümet hatanı ilo kasi olan pisporun kapandın acıvake, pisporun ku galetin xe, derevin xe, peruvajin xe, lisar civake veki gorastın dedin nişan tam, tüneyi yani.
Gülser Yıldırım li ser hevildana derbeyê hizirên xwe jî anî ziman û got ji xwe li herêmê saleke rewşa derbeyê heye ji ber ku her cure îşkence û qetlîham li bandera dihat kirin û her tim rewşa awarte hebû.
Hewildana derbeya kulundirê Tirk که چی بو دما امبل خین نکارن جوی پولیتیکایا سالا که الولاد همش خود داروه تیجیان دن یعنی همه بیک آنین این که داروه کاروه دمشینی و بیک بینی لسرگل چی ظلمیه فرست این اخته هم بیشین داروه چی نه ظلمیه زوردستیه دادهیه بم پیکرنا مافه مروه بم پیکرنا مافه چاپه منیه ای ایفادهیه ای آده آزادیه فکرو رامانهیه ای گرتنه ایشکنجهیه کشتنه قتلامه یعنی داروه به دست جونتای وان شتاب خارتینی ام دبینم بری به هودانا داروه ایجی یعنی ولاته من لکردستانی ام حردم روشین آوارته و داروه یعن قدیامان گرتنان کشتنان دستانینا سر ایرادا گلی خود قیومه گویدا ویجن ریبا ویجن سر شاره داریین کب ایرادا گل حدیر بجارتن دستا ویجن دست نوردانا من جحول رادیکن گو من بشین ایفادا و با ویجن زیندانا حاضر بیه خودیکن تمام ریمه بریمه پارتیمه خبات کارین من و سیاست مدارمه یکو یکو نابرو که پارتیه من ای سازیه من والا دکن دا بیشن زیندانا باجارین مدروخینن جوانات کجن قدیاما لسر یختیارا لسر زارو کادمشینن یعنی وانا همه دما کمروف دبینی ای اف چی دمک ای تیر نکر یکو دربه هندره دربه دن دزان کارین گو کرنجیزی جبر کو لگوری خسته که خوال گوری دما گوش خوال هل بجارتمون بسر نکتن ویجا دربه هندره دربه دن پشبری هف پکتینن
سیاست فنا کرد رخنان ل AKP که اود بشه حتی دو AKP او جماعت گلن هفرین هف بون لیل سر پار نکرنا دسلاتی ایرو بونه دشمنی هف اگر سوجه که جماعت گلن هبه شریک وانشی AKP یه
حتی دو بو و امبشن سوجه روبوسکی دخست قبول دکر کو ل روبوسکی تشتگ نهاتی کرن و او همبیز دکرت پاراست و همه سوجه گل ولاتی نهات کرن و انیوان ما چی دیگر و به فرمان آخه تعلیمات داد و به والدی آخه به والدندی آخه و افکسوش کی ولادی مدت دان کردن اما ایرو هندون ایجا چیبو دسترات داریه هند کتن پیش بریه ایرو هند بیرون کو افسوش همه نمکریه وان کریه کسین کو هلدانا دار بکرنه کسین کو فتوجینه وان ارتش کرنه
هر وحد بیشه آل همبر دربه آراسته دموکراسی اساسیه نکتو گل بکی دشمنی هب و وان بری هب بده هجای گوت نیکو میتینگا HDP آل دجی دربه وجبو دموکراسی روشا یک شمه لآمدیشی ولی دارخستن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد